No pašreizējiem aptuveni 7 miljardiem pasaules iedzīvotāju skaits līdz 2050. Gadam palielināsies līdz gandrīz 10 miljardiem, bet vēl 50 gadus vēlāk pietuvosies 11 miljardu atzīmei. Par to liecina Apvienoto nāciju šonedēļ publicētais ziņojums par populācijas attīstības gaidāmajām tendencēm. Salīdzinoši drīz gaidāmas būtiskas izmaiņas arī apdzīvotāko valstu sarakstu galvgalī. ANO eksperti prognozē, ka jau ap 2028. Gadu Ķīnu apsteigs Indija, un tajā dzīvos gandrīz 1,5 miljārds cilvēku. Tomēr, tuvojoties nākamajai gadsimtu mijai, sagaidāms, ka Ķīnu par vēl vienu pozīciju uz leju draudēs nobīdīt Nigērija, kas pirms tam iedzīvotāju skaita ziņā jau būs apsteigusi ASV. Apvienotās nācijas prognozē, ka tieši viszemāk attīstītajās pasaules valstīs līdz gadsimta vidum iedzīvotāju skaits pieaugs divas reizes, bet pusi no kopējā globālās populācijas pieauguma līdz gadsimta beigām būs koncentrēta mazā skaitā valstu, tikai 8. Tās būs Indija, Nigērija, Tanzānija, Kongo Demokrātiskā Republika, Nigēra, Uganda, Etiopija, kā arī no rietumvalstīm ASV. Līdz ar to visbūtiskāk iedzīvotāju skaits palielināsies Āfrikā. Tajā pašā laikā ANO prognozē, ka iedzīvotāju skaits pasaules attīstītākajās valstīs līdz nākamā gadsimta sākumam visticamāk būtiski nemainīsies. Kaut gan, ja nebūtu imigrantu pieplūdumu no nabadzīgākajiem pasaules reģioniem, tad attīstītāko valstu iedzīvotāju skaits saruktu. Neskaitot Āfriku, līdz 2100. Gadam iedzīvotāju skaits citviet pasaulē pieaugs vien par nedaudz vairāk kā 10. Daļu. Tikmēr Eiropā populācija samazināsies par 14%, liecina ANO prognozes. Organizācijas eksperti norāda, ka šobrīd gandrīz visās kontinenta valstīs dzimstības līmeņi ir zemāki nekā ilgtermiņā nepieciešams iedzīvotāju skaita atjaunošanai. Tādēļ populācija samazināsies pat neskatoties uz to, ka uz gadsimta beigām dzimstības līmenis gaidāms paaugstināsies. ANO norāda, ka Lietuva un Latvija var būt starp tām valstīm, kur līdz gadsimta vidum iedzīvotāju skaits samazināsies visstraujāk. Prognozes liecina, ka Latvijā 2050. Gadā dzīvos par 18% mazāk cilvēku nekā šobrīd, aptuveni 1,6 miljoni. Savukārt Lietuvā skaits kritīsies par aptuveni 15% līdz 2,5 miljoniem. Tālu neatpaliek arī Igaunija, kaut gan tur iedzīvotāju skaits nesamazināsies tik strauji. Tomēr ANO uzskata, ka līdz gadsimta beigām ziemeļu kaimiņu valstī dzīvos mazāk nekā miljons cilvēku. Gints Amoliņš, Latvijas radio.